ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. Google-ის ტექნოლოგიების მოხმარება საქართველოში. ეკონომიკური მიმოხილვა. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას, სატირულ პროგრამას, პარალელურ რეალობას. ბოლოს მოისმენთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, ჩვენს კიდევ ერთ ყოველგვირეულ პროგრამას. ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით დღევანდელ გადაცემაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ოცდაერთ დეკემბერს თბილისში სასტუმრო Courtyard Marriott-ში Google-ის კონფერენცია გაიმართა. დაარსდა Google-ის ტექნოლოგიების მომხმარებელთა ჯგუფი GTUG, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყო საქართველოში ექსპორტზე ორიენტირებული პროგრამირებისა და Android-ის აპლიკაციების შექმნას. კონფერენციის მხარდამჭერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ ჯგუფის მუშაობა ქართველ პროგრამისტებს დაეხმარება აპლიკაციების როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე გატანაში. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
Google-ის ტექნოლოგიების მომხმარებელთა ქართული ჯგუფი მალე მსოფლიოს ქალაქებში არსებულ 90-ზე მეტ მსგავს ჯგუფს შეუერთდება. ასეთი ჯგუფები ყოველწლიურად 1000-ზე მეტ ღონისძიებას მართავენ და ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ. საქართველოში ახალგაზრდა ენთუზიასტ პროგრამისტ და სათავეში კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტი 18 წლის გიორგი ტყეშელაშვილი უდგას.
ჯგუფი შექმნილია მსოფლიოს 99 ქვეყანაში, ძალიან ბევრ ქალაქში და აერთიანებს ენთუზიასტ ადამიანებს, დეველოპერებს, ან უბრალოდ მათ ვისაც საინტერესებს თქვა თაი Android-ის დეველოპმენტი და ასე შემდეგ. კონკრეტ Google-ის პროდუქტებთან დაკავშირებით ყველანაირი სიახლეს თვეში ერთხელ, ორთვეში ერთხელ იკრიბებიან და განიხილავენ. ასევე არის საუბრები აპლიკაციების შექმნასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. რა შეიძლება გავაკეთოთ იდეები, ზოგადად ესეთ კომენტის შექმნა კარგია დეველოპერებისთვის, იმიტომ რომ ერთმანეთის გამოცდების გაზიარების საშუალება ეძლევათ და მეორეც, თქვათ ეს ოფიციალურად არეგისტრირდება და უკვე თბილისი GTUB-ი და ეს სახელმწიფოს უფრო მეტ ბერკეთს აზრს სიტყვაზე, რომ სხვადასხვა პრობლემები აღმოიფხვრას. მაგალითად, ქართველებს არ შეუძლიათ Android-ის მარკეტზე გაყიდონ თავისი აპლიკაციები. ანუ საქართველოს ხელისუფლებას უფრო მეტი ბერკეტი შეიძლება ქონდეს ამითი, რომ Google-ს მეტი მოსთხოვოს.
ამბობს გიორგი ტყეშელაშვილი. ეკონომიკის სამინისტროს საინფორმაციო ტექნოლოგიების, კომუნიკაციებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, რომ ჯგუფის წარმატებულად მუშაობის შემთხვევაში გამორიცხული არ არის საქართველოსი შეიქმნას მსოფლიოსათვის საინტერესო აპლიკაციები და ცოდნის ექსპორტი ქვეყნიდან გაუსვლელად განხორციელდეს.
ტექნოლოგიური განვითარებით ჩვენ ძალიან კარგად ვართ, ანუ ინფრასტრუქტურის და ასე შემდეგ განვითარებით, თუმცა ინოვაციების წარმოებით ჩვენ არ ვართ შეჯერობით კარგ მდგომარეობაში. ზუსტად ამიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ ხელი შეუწყოთ ქვეყანაში ექსპორტზე ორიენტირებულ პროგრამირების განვითარებას და იმას, რომ იზრდებოდეს პროგრამისტთა რაოდენობა, რომლებიც ქვეყნიდან გაუსვლელად განახორციელებენ დასაქმებას და შეძლებენ, ვთქვათ, სარგებლის მიღებას.
მსგავსი საზოგადოებების ჩამოყალიბება საქართველოს რეგიონებშიცაა დაგეგმილი, დასაწყისისათვის თვითქალაქებში. გიორგი ტყეშელაშვილი ამბობს, რომ კარგი იქნებოდა, თუ Google-ის პროდუქტების შესახებ მეტ ინფორმაციას სკოლის მოსწავლეებიც მიიღებენ. მსგავსი ჯგუფები უკვე შექმნილია აზერბაიჯანსა და სომხეთში. უკრაინის Google-ის ტექნოლოგიების მომხმარებელთა ჯგუფი კი მსოფლიოში მესამე ადგილზეა. საკუთარი გამოცდილება ახალგაზრდა პროგრამისტებს სწორედ ამ ჯგუფის დამაარსებელმა ვლადიმერ ივანოვმა გაუზიარა.
მნიშვნელოვანი ელემენტია Google-ის დეველოპერების ერთმანეთთან მუდმივი კავშირი. ასეთი დეველოპერები მთელს მსოფლიოში პატარა ჯგუფებში ერთიანდებიან და ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ. თბილისის Google-ის ტექნოლოგიების მომხმარებელთა ჯგუფი უკვე მესამეა ამიერკავკასიაში და იმედი მაქვს, სამივე ჯგუფი ერთმანეთს შეხვდება მაისში, კავკასიის Google-ის ტექნოლოგიების მომხმარებელთა ჯგუფების რეგიონულ შეხვედრაზე.
რა რეალური რესურსი არსებობს ქართულ პროგრამისტებში და შეძლებენ თუ არა ისინი საკუთარი ინოვაციური აპლიკაციები დაინტერესონ მსოფლიო, ამაზე ლაპარაკი ჯერ ნაადრევია. თუმცა გიორგი ტყეშელაშვილი ამ სფეროში მოღვაწე ყველა ახალგაზრდას Google-ის ტექნოლოგიების მომხმარებელთა ქართულ ჯგუფთან თანამშრომლობისაკენ მოუწოდებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. აზრთა სხვადასხვაობა ბათუმში, ბულვარში, საზაფხულო თეატრის მშენებლობის გარშემო. მისი მშენებლობა მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ ამ თემაზე.
Kalak Batumis 2012 წლის ბიუჯეტში ბათუმის ბულვარში საზაფხულო თეატრის მშენებლობისთვის დაახლოებით 4.700.000 ლარი დაიხარჯება. საკრებულოს საფინანსო კომისიის თავმჯდომარის ეკა თარგამაძის თქმით, შენობა ადრინდელზე დიდი მოცულობის იქნება, თუმცა ძველ იერსახე შეინარჩუნებს.
საავადოც მას იქნება იგივე იერსახე, რაც ქონდა, აღარ მასშტაბებით იქნება გასდელი და იქნება უფრო მოცულობი დიდი. მშენებლობისთვის გამოყოფილია 4.700.000 ლარი, შესაბამისად სატენდერო პირობებით და ტენდერის შედეგად განისაზღვრება თუ ვინ იქნება მშენებელი კომპანია.
შენობა აფრიკული ხით მოირთვება, ამბობს პროექტზე მომუშავე არქიტექტორი გოჩაბ გარუჩავა. მისივე თქმით, თეატრი ადრე 600 მაყურებელზე იყო გათვლილი, ახლა კი 1200 მაყურებელს დაიტევს. არქიტექტორი აცხადებს, რომ თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეეცდება პროექტი ძველ ნახას მაქსიმალურად მიუახლოვოს.
როგორც იცით, ეს ხის იყო მთლიანად, ძირითადად მოპირკეთებული იყო მთლიანად ხით, შიმით იყო ნაწილობრივ მეტალი გამოყენებული. დღევანდელი ტექნოლოგიებით, რა თქმა უნდა, სუ ხეში არ იქნება, შერეული მასალა იქნება გამოყენებული, იქ სადაც აუცილებელია, რომ გამოყენო ჩუქურთმებისთვის ხე იქნება გამოყენებული.
საკრებულოს უმცირესობის წარმომადგენელი რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეშვილი ერთ-ერთი იმადგანი იყო, ვინც ამ წლების განმავლობაში საზაფხულო თეატრის აღდგენას მოითხოვდა. თუმცა დღეს იგი მშენებლობის წინააღმდეგია. საკრებულოს წევრის თქმით, ქალაქში უკვე არსებობს ხელოვნების ცენტრი, ამფითეატრი, პიაცა და ორი მოძრავი სცენა. ამიტომ კიდევ ერთი ობიექტის აშენება საჭირო აღარ არის.
ქალაქი დახუნზული არის ასეთი, ვთქვათ, ხელოვნების ადგილები. აქედან გამომდინარე, ამ მრავალმილიონიანი პროექტის რეალიზაცია ამ წუთას უკვე მე მიმაჩნია პირადად, რომ ეს არის ზედმეტი ხარჯები და უფრო დაკავშირებული უნდა იყოს მომავალ არჩევნებთან. და ცოტა ეჩვენება, რომ ეს თეატრი იქ აშენდეს.
ბათუმის მერიის, არქიტექტორისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსის ირაკლი სურმანიძის თქმით, ქალაქში მხოლოდ საცხოვრებელი სახლები, სასტუმროები და ცათამჯენები არ შენდება. ამას კი საზაფხულო თეატრის მშენებლობა ადასტურებს.
ბათუმში შეემატება კიდე ერთი ხელოვნების ცენტრი. შესაბამისად ბათუმში მხოლოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, ცათამბჯენები და სასტუმროები კი არ შენდება, არამედ ხელოვნებისა და კულტურის დაწესებულებებიც და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იქნება საზაფხულო თეატრის მშენებლობა.
1998 წლამდე აქ ბათუმის საზაფხულო თეატრი იდგა, რომელიც ასლან აბაშიძის მმართველობის დროს დაიწვა. 2002 წელს ასლან აბაშიძის სურვილის გათვალისწინებით ამ ადგილას დაიდგა პირამიდა, რომელიც დასრულებული სახის მიღებამდე აჭარის ახალმა ხელისუფლებამ ნაწილ-ნაწილ დაშალა და შეინახა. ამის შემდეგ დაახლოებით 4 წელი გავიდა. 2008 წლის 11 მაისს კი ბულვარის ცენტრალური ნაწილი ისევ აქტუალური გახდა. პრეზიდენტმა საზეიმო ცერემონიაზე მთელი ქვეყანას ამცნო, რომ აქ შავიზღვისპირეთში საუკეთესო, ხოლო ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ოპერა აშენდებოდა. თავის გამოსვლაში მიხეილ სააკაშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ ამ თეატრის მშენებლობა, რომლის პროექტის მომზადება ესპანელ არქიტექტორთა ჯგუფს დაევალა, 25 მილიონი ევროს ღირებულებისა იყო. ამასთან მერიამ ოფიციალურად ამ ჯგუფს პროექტის დამზადებისთვის 2009 წელს 940.000 ევრო გადაურიცხა. თუმცა პროექტის მომზადება საჭირო აღარ დარჩა, რადგან ბათუმში ოპერის თეატრის აშენება გადაიფიქრეს და მისი ჩანაცვლება საგამოფენო დარბაზით მოხდა. ესპანელ არქიტექტორებს მერიის მიერ გადარიცხული თანხით 2009 წელს საგამოფენო დარბაზის პროექტის მომზადება დაევალა. თუმცა არქიტექტორთა კომპანიის საიძე წლის დასრულებამდე სწორედ ოპერის თეატრის ესკიზი იდო. საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ამ ადგილას არამხოლოდ ძველი საზაფხულო თეატრის მსგავსი შენობა ან ოპერის თეატრი, არამედ არც საგამოფენო დარბაზი აშენდებოდა. ბათუმის საკრებულომ 2010 წლის 28 ოქტომბრის ხდომაზე 9 ჰექტარი არასასოფლო სამეურნეო მიწის ფართი ეფექტური განკარგვისათვის აჭარის მთავრობას უსასყიდლოდ გადასცა. ამასთან უკვე ცნობილი იყო, რომ ინვესტორს, რომელიც ამ ტერიტორიაზე სასტუმრო კომპლექს ააშენებდა, მიწა სიმბოლურ ფასად გადაეცემოდა. საზოგადოება და ოპოზიციის ნაწილი მაშინ ამ მშენებლობას აპროტესტებდნენ, რადგან მათ მიაჩნდათ, რომ ბათუმის ბულვარი ლანდშაფტური ძეგლი იყო. რასაც პრაქტიკულად ადასტურებდნენ სპეციალისტები, მაგალითად ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი საშა ხორავა, რომელიც ამბობდა, რომ ბათუმის ბულვარი მსგავსი მშენებლობისთვის შესაფერისი ზონა არ არის. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან დახსნილი გემის ოლიფ ჯის კაპიტანი მემედ ზაქარაძე. 20 იანვარს თბილისში გამართა საქართველო-თურქეთის ენერგეტიკული კონფერენცია, რომლის დროსაც ორი ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ელექტროენერგიით ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის შესახებ. ამ ხელშეკრულების გაფორმება მოაწესრიგებს ორი ქვეყნის დამაკავშირებელი ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციას. თბილისის კონფერენციაზე გადაწყვეტილად გამოცხადა კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მდინარე მტკვრის ჰიდრორესურსების გამოყენებას უკავშირდება. გესაუბრებათ კახა მჭედლიძე.
თბილისში გამართულ საქართველო-თურქეთის ენერგეტიკულ კონფერენციაზე გამოცხადდა, რომ ორ ქვეყანას შორის მდინარე მტკვრის ჰიდრორესურსების ექსპლუატაციის თაობაზე არსებული აზრთა სხვადასხვაობა აღარ არსებობს. საქმე ეხება თურქეთის პროექტს ბეშიქ ჰაიას კაშხალის მშენებლობის შესახებ, რომლის გამოც მტკვრის ჰიდრორესურსების ნაწილი მიმართულებას შეიცვლიდა და შავ ზღვაში მოხვდებოდა. ამ იდეას საქართველოს საზოგადოების წინააღმდეგობა მოჰყვა და ოფიციალურმა თბილისმა ანკარას პროექტის იმგვარად განხორციელება შესთავაზა, რომ მტკვრის დინება უცვლელი დარჩენილიყო. საქართველოს წინადადებაზე შეთანხმება დაადასტურა თბილისში მყოფმა თურქეთის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა თანეზ ილდიზმა. თურქეთსა და საქართველოს შორის უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება მდინარე მტკვარზე ჰესის მშენებლობის პროექტთან დაკავშირებით. ჩვენ შევხვდით იმ სამინისტროებს, რომლებიც უშუალოდ უნდა ჩაერთონ ამ პროექტში. ჩვენი საერთო მიზანია ეკოლოგიაზე ზრუნვა და თავისთავად ჩვენ არ მივაყენებთ მას ზიანს, განაცხადა თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა და დაზინა, რომ ჩვენი ვალდებულება ორივე მხარეს შეხედულება გავიზიაროთო. საქართველოს მხარის მტკიცებულებით უკვე არსებობს ხელშეკრულების პროექტი, რომლის მიხედვითაც მდინარე მტკვარზე კაშხალი საქართველოს ტერიტორიაზე საზღვართან ახლოს აშენდება და მის ექსპლუატაციას ორივე ქვეყანა მოახდენს. ამ პროექტს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და აღნიშნა, რომ ბეშიქ ჰაიას მშენებლობასთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმება ორმხრივი გამარჯვებაა.
საქართველოს აქვს ძლიერი დიპლომატიური პოზიციები, ჩვენ გვაქვს ძალიან გამჭვირვალე ურთიერთსაზრდელობას დამოკიდებული დამყარებული ურთიერთობა თურქეთის რესპუბლიკასთან და ეს მევიტყოდი იყო ორმხრივი დიპლომატიური გამარჯვება. რომ არამხოლოდ ტურის კალაპოტის გადაკრება აღარ მოხდება, არამედ საქართველოს ტერიტორიაზე აშენდება ერთობლივი ახალი კაშხალი. ეს ახალი ელექტროსადგური იმუშავებს თურქეთის და საქართველოს ეკონომიკაში. ჩვენ დაახლოებაზე, მათ შორის საქართველოს სამუშაო ადგილების შექმნაზე, საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის გაზრდაზე.
საქართველო-თურქეთის მჭიდრო ენერგეტიკული თანამშრომლობის შედეგია ის შეთანხმებაც, რომელსაც თბილისში ხელი მოაწერეს ორი ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრებმა. ხელშეკრულება ბორჩა ახალციხის ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობებს ადგენს. აღნიშნული ხაზი შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტის ფარგლებში შენდება. ამ ქსელის შესაქმნელად აშენდება 400 და 500 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზები და დამონტაჟდება 700 მეგავატიანი მუდმივი დენის ჩანართი. ასევე არსებული ინფრასტრუქტურა ჩაუტარდება რეაბილიტაცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა თურქეთთან თანამშრომლობას ენერგეტიკის სფეროში.
ფიქრობ, რომ აი ამ ხელშეკრულების მერე ჩვენ კიდევ უფრო მეტ ინვესტორს ვახავთ საქართველოს ჩამოსულს, იმისას რომ ახალი ჰესები აშენდეს, იმისას რომ დამატებით ინვესტიციები ჩაიდოს საქართველოს ენერგეტიკაში და იმისას რომ დამატებით სამუშაო ადგილები შეიქმნას. ჯამში ჩვენი გათვლებით 13000 მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება ჰესების ჩვენებლობაში საქართველოში წელს და მომავალ წელს, აი ამ უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი დარგი საქართველოსთვის განვითარებისთვის და უმნიშვნელოვანესია სწორედ უმუშევრობის შეფცირების მიზნით. ამიტომ ჩემი აზრით აი ამ ხელშეკრულებას, რომელიც დღეს ხელი მოეწერა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როლი ექნება უახლოეს წლების განმავლობაში ახალი ინვესტიციების განსახორციელებას და ახალი ჰესების შენებლობის დასაწყებად.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით, ამჟამად თურქეთთან ენერგეტიკის სფეროში გაფორმებული ხელშეკრულებების მიხედვით საქართველოში დაგეგმილი ინვესტიციების მოცულობა მილიარდ დოლარამდე აღწევს. ინვესტიციების განხორციელება და სამუშაო ადგილების შექმნა არის ის ძირითადი პრინციპი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მთავრობა ჰიდრორესურსების ექსპლუატაციას აპირებს. მხოლოდ ამ პირობით რესურსების ათვისებას ეწინააღმდეგება ენერგეტიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი, მათ შორის დავით ებრალიძეც.
იპირობები რა პირობებითაც გაიცემა საქართველოს ჰიდრორესურსი, ეს არის ჰიდრორესურსის განიავება უბრალოდ. ჰიდროენერგია ისეთივე ენერგია, როგორიც არის მაგალითად ბუნებრივი გაზი, ნავთობი და სადმე წარმოგიდგენიათ რომელიმე ქვეყანაში, მაგალითად აზერბაიჯანში ან რუსეთში, ბუნებრივი რესურსი გასცენ ინვესტორზე მხოლოდ იმ პირობით, მხოლოდ იმ მოთხოვნით, რომ ამ საბადოს დაამუშავებენ, მუშახელი დასაქმდება ამ საბადოზე და მეტი არაფერი.
სხვაგვარად ფიქრობს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე ნათია თურნავა.
მაინც და მაინც ინდივიდუალური შეიძლება არიყოს საქართველოს ხელშეკრულებული ინვესტორებისთვის და მით უფრო ზოგადად იჩენენ ხოლმე ინვესტორები სიფრთხილეს, როცა საუბარია იმდენად მგრძელვადიან ხანგრძლივი ამოღების პერიოდის კონე პროექტებზე, როგორც არის ჰიდროელექტროსადგურები. ანუ მით უფრო, ასე ვთქვათ, არადამამძიმებელი და ლიბერალური რეჟიმი უნდა იყოს შემოთავაზებული ამ ტიპის ინვესტორებისთვის.
ნათია თურნავა ექსპერტთა იმ ნაწილს მიეკუთვნება, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ამ ეტაპზე უფრო მნიშვნელოვანია უცხოური ინვესტიციების შემოდინება და სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც ეკონომიკის გამოცოცხლებას და ზრდას განაპირობებს. მთავრობას კი იმედი აქვს, რომ ინვესტიციების მოზიდვისა და სამუშაო ადგილების შექმნის გარდა საქართველო თურქეთთან თანამშრომლობით მნიშვნელოვანი ჰიდროენერგეტიკული წყარო გახდება ევროპის რეგიონისთვის. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველ კვირეულ პრესის მიმოხილვას, საერთაშორისო პრესას მიმოიხილავს ოქროპი რუხაძე.
გასულ პარასკევს შეუმცირა საკრედიტო რეიტინგი ევროზონის ქვეყნებს და შემდეგ უკვე ევროკავშირის დახმარების ფონდს შეერთებული შტატების სარეიტინგო ფირმამ Standard & Poor's-მა, რომლის ამ ნაბიჯზე ჩეხეთში გამომავალი გაზეთი ლიდოვე ნოვინი მოკლედ წერდა. მას არაფერი აღმოუჩენია, რასაც ინვესტორები უკვე დიდი ხანია ვარაუდობდნენ. ევროპა ერთიანად აღარ ფუნქციონირებს. ავსტრიის გაზეთი კურიერიც გამოეხმაურა ამ ამბავს და წერდა, რომ Standard & Poor's საჭიროა ვუსაყვედუროთ, რომ რეიტინგის დაქვეითება ძალიან არასახარბიელო დროს ისურვა, როცა ესპანეთიდან და იტალიიდან პირველი შემამსუბუქებელი ცნობები გავრცელდა და ბირჟებმა იმედი ჩაისახესო. ეს Standard & Poor's არაღელვებს, წერს კურიერი, გერმანიას ევროსტვირთის მარტო ტარება სულ უფრო და უფრო მეტად უწევს. რამდენ ხანს იქნება ანგელა მერკელი ამისათვის მზად, ვერავინ უწყის. Dernier Nouvelle de Alsace, Strasbourg-ში გამომავალი გაზეთია, რომელიც ამავე თემაზე წერდა. სარეიტინგო ფირმების აზრი უდავო არ არის, მაგრამ ისინი გვიჩვენებენ იმ ევროპელი პოლიტიკოსების უუნარობას, რომლებიც წარსულის ფორმულების ტყვეობაში არიან. აშკარაა, რომ საერთო ვალუტის შენარჩუნება ნიშნავს საერთო ეკონომიკურ, საგადასახადო, საბიუჯეტო და სოციალურ პოლიტიკას, რომელსაც განავრცობს ნამდვილი ცენტრალური ბანკი. მაგრამ განა ვინმეს სურს ეს სინამდვილეში, კითხულობს სტრასბურგის გაზეთი და იქვე უპასუხებს: არავის. ისე რომ ევროპელები აგრძელებენ, როგორც დღემდე ხდებოდა ეს, სუსტი კომპრომისები ერთი სამიტიდან შემდეგამდე. უკვე კვირის დასაწყისში დაინტერესდნენ გაზეთები უნგრეთით, რომლის მთავრობას აკრიტიკებდნენ არადემოკრატიული კანონების შემოღების გამო. დანიური გაზეთი პოლიტიკანი წერდა: საშინელება, რაც ევროპის კავშირის წევრ ქვეყანაში ხდებაო. გაზეთი იქვე განაგრძობდა, რომ უნგრეთს აქვს ახალი კონსტიტუცია, რომელიც ოპოზიციას უკიდურესად ურთულებს ხელისუფლებაში მოსვლასო. ამავე გაზეთის ცნობით, ებრაელებზე, ბოშებზე და ჰომოსექსუალებზე თავდასხმები უნგრეთში მუდმივი განხილვის თემაა. ევროპას აქვს ამაზე ზეწოლის საშუალება, თვლის გაზეთი. მაგრამ რა ხეერია მათგან, როცა ისინი საქმეს მხოლოდ აუარესებენ? უნგრეთი კიდევ უფრო მეტად ხვდება მემარჯვენე რადიკალიზმის ხელში მათ გამო. მიიჩნევს კოპენჰაგენში გამომავალი გაზეთი, რომელიც დაასკვნის: დადებით არგუმენტებს და ეკონომიკურ დახმარებას ბოლო შანსი უნდა მივცეთო. ამავე თემაზე წერდა შვეიცარიის გაზეთი Neue Zürcher Zeitung. როგორ განვითარდება მოვლენები ბუდაპეშტის რეაქციაზეა დამოკიდებული. არის იმის ნიშნები, რომ ორბანის მთავრობა ნაწილობრივ მაინც წავა დათმობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ადრე უცხოეთის ჩარევა მან კატეგორიულად გამორიცხა. ციურიხის გაზეთსაც შეერა, რომ ორბანს არ შეუძლია ბრიუსელთან კონფლიქტი, რადგან დასავლეთის კრედიტებზეა დამოკიდებული. იტალიის სანაპიროსთან ავარია განიცადა საკრუიზო ხომალდმა კოსტა კონკორდიამ, დაიხოცა ხალხი. მილანში გაომავალი კორიერე დელა სერა წერდა ავარიის შესახებ. გემზე სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები იყვნენ. იტალია ახლა მოვალია მსხვერპლის ოჯახებს, დაზარალებულებს, საერთაშორისო თანამეგობრობას დამაჯერებელი ახსნა განმარტება მისცეს ამ ტრაგედიის გამო და მკაცრად დასაჯოს დამნაშავეები. კოსტა კონკორდიის მფლობელმა კი უნდა განმარტოს, როგორ მოხდა, რომ ამ სიდიდის ხომალდის მეთაურობა, რომელსაც ათასობით ადამიანი ებარა, ასეთი არაკომპეტენტური და წინდაუხედავი აღმოჩნდა. Полночи გამომავალი ჟეჭპოსპოლიტა ავარია განცდილ კოსტა კონკორდიას უწოდებს კომპიუტერის ეპოქის ტიტანიკს. დღევანდელი საკრუიზო ხომალდები მცურავი მრავალსართულიანი შენობები არიან. კოსტა კონკორდიას 17 სართული აქვს და ტიტანიკზე ორჯერ უფრო მაღალია. ეს გემები უკიდურესად საიმედო არიან. ისინი აღჭურვილი არიან აპარატურით, რომლებიც ყოველგვარ ხიფათს ააცილებს თავის მგზავრებს. მაგრამ ვერაფერი იცავს მათ, როცა ადამიანი უშვებს შესტომას ან წყალქვეშა კლდეებთან გვაქვს საქმე. და როცა ასეთი უბედურება ხდება, ძნელია ათასობით ადამიანის ევაკუაციის კოორდინაცია, თვლის პოლონური გაზეთი. ეს არის რისკი, რომელიც ახლავს უზარმაზარ და სულ უფრო მზარდ ფეშენებელურ საკრუიზო ხომალდებს. ბოლოს გაგაცნობთ ერთ ციტატას შეერთებულ შტატებში გამომავალ გაზეთ US Today-დან, რომელიც ირანის მიმართ შეერთებული შტატების არჩევანზე წინასწარმეტყველებს. ერთ დღესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ექნება არჩევანი, ან დაბომბოს ირანი, ან ნებადართოს მას იქონიოს იარაღი, როგორც ამას ცივი ომის პერიოდის სტრატეგია ითვალისწინებდა. ანუ თუ თეირანი ირაკს გამოიყენებს, განადგურდება. ამიტომ პრობლემის დამაკმაყოფილებელი მოგვარება მხოლოდ სანქციებს შეუძლია, თვლის ამერიკაში გამომავალი US Today.
ოქროპი რუხაძე მიმოიხილა უცხოეთის პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ფეხი წამოსულა ახალ გორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამბაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. დავით კლიბაძე ოლიმპიური თამაშების თემაზე გესაუბრებათ.
2012 მოგეხსენებათ ლონდონის ოლიმპიური თამაშების წელია და ალბათ გახსოვთ, რომ ჩვენი შეხვედრებისას არაერთხელ ვისაუბრეთ ქართველი სპორტსმენების საოლიმპიადო შანსებზე. ამ თემას ისევ უბრუნდებით, როგორც ყოველთვის ახლაც პერსპექტიულად ჭიდაობას მიიჩნევენ. დავიწყოთ ძიუდოთი. საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის, ავსტრიელი ზაიზენბახერის ექსპერიმენტებზე ბევრი ითქვა და დაიწერა.
ვიზერი, რომელიც ათეს ფედერაციას ხელმძღვანელობს, ცდილობს, რომ თავისებური მეთოდიკა მოახვიოს ყველა ეროვნულ ნაკრებს. ძალიან ბევრ ქვეყანაში მან გაუშვა თავისი უახლესი ადამიანები, მათი რეკომენდაციით არის ზაიზენბახერი ჩამოსული. იყო რაღაც საუბრები იმაზე, რომ ზაიზენბახერი თქვა, მიუღებელი იყო საქართველოს საზოგადოებისთვის, ქართული საქართველოს პროცესებისათვის, ქართველებისათვის, მაგრამ რადგანაც მან აიღო ეს პასუხისგებლობა, დაიწყო მუშაობა, რაღაც მეთოდიკა შეიმუშავა და არაფერს არ შეიძლება რაღაც რამოდენიმე თვეა დარჩენილი ეროვნული ნაკრების მწვრთნელის გამოცვლა. ბატონ ვიზერი იძახის, რომ აუცილებლად იქნება ცვლილება, რომელსაც ჭირდება ევროპული ჯიუდოს სწავლა.
გიაგალდაო, რომელსაც ახლა უსმენდით, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე გახლავთ. წარსულში თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ნაკრების წევრი, მერე ერთხანს იაპონიაში პროფესიონალებში ასპარეზა, იყო საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი, 2005 წლიდან კი ჩვენი სპორტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელია.
გადავიდეთ კლასიკურ ჭიდაობაზე, რომელიც გერმანულ ჭიდაობაა. ჭიდაობის სახეობებში ყველაზე ნაკლებ ლიცენზირებული სახეობა შეიძლება იყოს სამიგან და განხილულოს ხებს არ დაწყვეტული, ეს არის მამჩა გვირგველია, რომელიც ისევ შევა ლიდერად. მე არ ვლაპარაკობ ეროვნული ნაკრების ლიდერებს, მე ლიდერს ვიზახი საერთოდ ვიხილავ სოფლის მასშტაბით და საერთაშორისო მასშტაბით. იგივე მამჩა ცხადაა, რომელიც უნიკალურად ეჯიდაა სოფლის ჩემპიონატი და უნიკალურად ჩაატარა, იგივე რევაზ ლაში. ეს სამი ადამიანი, რომელზეც შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მათ შეუძლიათ ნედაზე ბრძოლა და მე ესე ვფიქრობ, რომ ევროპის ჩემპიონატის მერე ქვეცუდინებო რამ მდგომარეობა გვაქვს.
გიაგალდავასთან შეხვედრისას ყველაზე დიდხანს ბუნებრივია თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებზე ვისაუბრე. საერთაშორისო სპორტული კარიერის წლებში ჩემს რესპონდენტს 4 ჯერ ყავს დამარცხებული მომავალი ოლიმპიური ორი ჩემპიონი დავით გოგეჯიშვილი, რომლის შეუცვლელი სპარინგ პარტნიორიც იყო მომდევნო წლებში. გიაგალდავა მიიჩნევს, რომ სწორედ თავისუფალი სტილით ჯედაობა გამოხატავს შთამბეჟდავად, სრულყოფილად ათლეტთა შესაძლებლობებს და ამასთანავე ყველაზე პრესტიჟულიცა.
დღესდღეობით მე ესე ვფიქრობ, რომ ინდივიდუალურ სპორტის სახეობებში ალბათ ყველაზე ძლიერი გუნდი, რომელიც ოლიმპიურ თამაშებს უნდა წავიდეს, ეს არის თავისუფალი ჯედაობა. გიორგი გოგშელიძე უნიკალური სპორტსმენია და უძლიერესი სპორტსმენია. ოთარ თუშიშვილი ორივე ოლიმპიური პრიზიორია. ხინჩაგაშვილი, რომელიც არის ახალგაზრდებში მსოფლიო ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი, ორჯერ მოიგო მან. დავით ხუციშვილი ერთ-ერთი სერიოზული კანდიდატია, რომ მას ძალიან ძლიერი თვისებები აქვს, რაც უნდა ქონდეს მოჭიდავეს. დავით მარსაგიშვილი მონაწილე იყო როგორც მსოფლიოზე, ისე ევროპაზე ახალგაზრდებში. თავის ასაკიდან გამომდინარე და მან ეს ოქროს მედალი დაამთავრა ორივე შეჯიბრი და დავამატებული დავით მოძმანაშვილს, რომელსაც პორტის განმავლობაში ჰქონდა დისკვალიფიკაცია, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოძმანაშვილი არის ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელსაც შეიძლება ინდივიდუალურ ოქროზე, რადგანაც უფრო მიახლოებული ევროპის ჩემპიონატი ოლიმპიურ თამაშებთან, მის შემდგომ ჩვენ გვეწოდინება რა ხარისხზე კონკრეტულად შეგვიძლია ბრძოლა, რის საშუალებას ჩვენ გვექნება, რა თქმა უნდა.
სპორტის თაყვანისმცემლებს რასაკვირველია იმედიანი პროგნოზი უყვართ, მაგრამ ოლიმპიადამდე საკმაოდ დრო და რამდენიმე სალიცენზიო ასპარეზობა. ამიტომ აღარ მიკითხავს გია გალდავასათვის, თუ რამდენი მედლის მოპოვებას ვარაუდობენ ჭიდაობის სამივე სახეობაში ჩვენი სპორტის მესვეურები და სპეციალისტები.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, ის დავით კლიბაძემ მოამზადა. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
მოხდა ისე, რომ ჩემგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მიხელ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობის თეატრში დადგმული რომეო და ჯულიეტას ბერძენი რეჟისორის მიხელ მარმარინოსის 3-საათიანი სპექტაკლის საპრემიერო ჩვენების მხოლოდ პირველი მოქმედების ნახვა შევძელი. ეს არაა წარმოდგენის ნახევარი, თითქმის 2 საათია. როგორც ჩანს, წარმოდგენის ჩანაფიქრია ასეთი: მაყურებელი უნდა დაიღალოს, ფიზიკურად უნდა დაიღალოს, რათა დაღლილმა აღიქვას შექსპირის გმირების სასიყვარულო ისტორიის ფინალი. მიუხედავად ამის, ამ საათნახევრით და რა თქმა უნდა მიხელ მარმარინოსის საქართველოსში დადგმული წარმოდგენების, მედეას და ეროვნული ჰიმნის გახსენებით, ვფიქრობ, თავისუფლად შეიძლება შეგვექმნას წარმოდგენა თეატრალური სეზონის ამ მნიშვნელოვან მოვლენაზე. სხვათა შორის, ფიზიკური დაღლა, მაყურებელზე ზემოქმედების ეს ფორმა, რომელსაც თუგნებავთ ძალადობა დაარქვით, მარმარინოსის ხელწერის ნაწილია. რომეო და ჯულიეტაში იღლება პირველ რიგში მსახიობი. მაგალითად, მას უხდება დაიტენოს საჭმლით პირი და ასე წაიკითხოს მონოლოგი, ან და მიიღოს მონოლოგისთვის სრულიად უხერხული პოზა და ასე თქვა სათქმელი. ირბინოს იტრიალო სცენაზე, გავიდეს დარბაზიდან, შეუერთდეს მაყურებელს, დაელაპარაკოს მაყურებელს. ძალიან ძნელია მარმარინოსთან თამაში, მაგრამ უნდა ითამაშოს ყველამ, უბრალოდ იცხოვროს, გამოფხიზლდეს, იაზროვნოს. ფიზიკური დაღლა ერთგვარი ბიძგია ფიქრისთვის. მარმარინოსი ამაში სრულიად დარწმუნებულია. მაყურებლის ნაწილს რეჟისორის ასეთი დამოკიდებულება თეატრისადმი, შექსპირისადმი, მსახიობისადმი, მაყურებლისადმი საერთოდ არ მოსწონს. საქართველოში მაინც სხვა თეატრს ვარ შეჩვეული, უნდა შეურიგდე იმას, რომ პასიური მაყურებელი ხარ და თვალი ადევნო სცენას. აქ კი რეჟისორზე შეიძლება გაბრაზდე და შეიძლება გესიამოვნოს ეს დაღლა. ბოლოს და ბოლოს ხვდები, რომ მიხელ მარმარინოსი თავის მსახიობებთან ერთად გთავაზობს მედიტაციის საათებს. ზიხარ, აკვირდები, ელოდები.
შეხედე.
Молодини მთავარია მიხელ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობის თეატრის ამახალ დადგმაში. მარმარინოსი თეატრალური სასპენსის ოსტატია. თუ კი კინოში იგივე ხიჩკოკი დაძაბულობის თანდათან ზრდას და მოლოდინის ეფექტს რეაქტიული კადრების აწყობით, ესე იგი მონტაჟით აღწევს, მარმარინოსი მოლოდინის სიამოვნებას თეატრალური სივრცით ქმნის. ეს კაცი თეატრის არქიტექტორია. ათვისებული აქვს კინომსახიობის თეატრის დარბაზის ყოველი კუთხე კუნჯული. სადღაც წარმოდგენის ოქროს კვეთში, სანამ რომეო და ჯულიეტას ამბავი კულმინაციისკენ განვითარდებოდეს, მსახიობები მოულოდნელად მოუტრიალდებიან მაყურებელს და კითხვებით მიმართავენ, როგორც ტოკ-შოუში. სამსახურის შოვნა უფრო ადვილია თუ შეყვარებულის, როგორი იყო თქვენი პირველი სასიყვარულო ღამე და ასე შემდეგ. ესეც არამარტო პაუზაა აუცილებელი მოლოდინის ეფექტის გამძაფრებისთვის, არამედ სივრცის ათვისების, მაყურებლის ათვისების ფორმა. და რა თქმა უნდა, მარმარინოსისთვის დამახასიათებელი გაუცხოების ეფექტი, ტრაგედიის გაადამიანურება იუმორით, მოულოდნელი ზოგჯერ აბსურდული კულტურული ციტატებით და თვითირონიით. რომეო და ჯულიეტაში პროვოკაცია ბევრია. მაგალითად, კარნავალის სცენაში რომეოს როლის შემსრულებლად ქალს, კატო კალატოზიშვილს იხილავთ. მერე რომეო სხვა მსახიობი ხდება. ნიღბების თამაშთან ერთად ავტორი ტექსტსაც ეთამაშება. ვახტანგ ჭელიძის ნათარგმნ შექსპირის ტექსტს ცვლის ახალი ტექსტი. მოულოდნელად შეიძლება მსახიობმა გაიხსენოს ისტორია, რომელიც აღმაშენებლის გამზირზე გადახდა თბილისში, ან და როლან ბარტის რომელიმე ციტატა ჩართოს. იგივე კატო კალატოზიშვილმა კი გაიხსენოს, რომ მამა მოენატრა. მსახიობები, რომელთაგანაც თუმანიშვილის დასის წევრი თუ არ ვწდები მხოლოდ ნაკაშიძეა, იმპროვიზაციას მშვენივრად თამაშობენ. დიახ, რაღაც მომენტში შეიძლება მივხვდეთ, რომ აქ იმპროვიზაციის ეფექტიც კი კარგად გააზრებულია. საერთოდ სივრცისა და დროის ეს თამაში კარგად მოფიქრებულია. რამდენად ახლოსაა ეს ყველაფერი შექსპირთან და რამდენად გამოხატავს შექსპირის დრამატურგიის არს. ამ კითხვით მიმართეთ მწერალს და მთარგმნელს დავით გაბუნიას, რომელიც თავის დროზე შექსპირის თეატრში სტაჟირებას გადიოდა.
პრინციპში მე ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ცოტა მინახავს ქართულ თეატრში სპექტაკლი, სადაც მაყურებელი ზრუნებულია იფიქროს. და ეს პერსონაჟები ამბობენ რამდენიმე სცენაში ამ სპექტაკლში, რომ ეს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. და გვიყვებიან, რაღაცას არ გვაჩვენებენ, არ ხდება ილუსტრირება. ეს პრინციპში ძალიან განსხვავებული ხერხია, რასაც ქართულ თეატრში ძალიან იშვიათად ხვდებით მითმეტეს დღეს. საერთოდ ყოველთვის სადავოა და ესეთი ძნელი გასაკეთებელია ესეთი თამამი ინტერპრეტაციები, რომ ბევრი კერი უჩნდება უცებ ამას. ეს არ არის შექსპირი, ეს არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, რაც მე მგონია, რომ ყვილია და სტარი მოსაზრება, იმიტომ რომ კიდევ ერთი რომეო და ჯულიეტა ისეთი, როგორიც შექსპირმა დაწერა, ალბათ ცოტა მოსაწყენი სანახავი იქნებოდა. და
დასაწყისში ვთქვი, რომ ჩემ და დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მიხელ მარმარინოსის სპექტაკლის მხოლოდ პირველი ნაწილი ვნახე. შესანიშნავი საბაბია კიდევ ერთხელ ვიხილო ეს დადგმა. მითუმეტეს, რომ ფიზიკური მოქმედების თეატრში წარმოდგენა, როგორც წესი, ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, იქოქება ხოლმე. ჩვენი მსახიობებისთვის ისედაც უცხოა ეს სტილი და მათ როლზე თანდათან მორგება ჭირდებათ. ეს ის შემთხვევაა, როცა წესით ყველა სპექტაკლი წინაზე უკეთესი უნდა იყოს და არ მეორდებოდეს. მარმარინოსის წარმოდგენა ხომ არ ჩება ჩაკეტილი სცენის სივრცეში. ის გადმოსულია სცენის საზღვრებიდან და მისი ხარისხი დამოკიდებულია ამ სცენის მიღმა სივრცეზე, იმაზე, თუ როგორია დარბაზი და როგორ ჩაერთვება მედიტაციის ამ გრძელ და დამღლელ პროცესში მაყურებელი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი ეთერშია ყოველგვრეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძე მოამზადა.
ტანო ტატანო, არ გეშვენებათ, რომ საქართველოში მეტის მეტად ბევრი ადამიანი მუშაობს ეგრეთ წოდებულ დაცვის ბიჭად? გონი დაცვის ბიჭთა სიუხვით პირველ ადგილზე ვართ მსოფლიოში, მარტო უგანდა გვისწრებს, თუმცა ნამიბიასაც აკებენ. ყოველფეხის ნაბიძზე აწყდები ახმახ, ჯეჯგუ და დაბღვერილ ბიჭებში ჩაკარგულ მნიშვნელოვან თუ არც ისე მნიშვნელოვან ტანს. ტანთა მნიშვნელობითაც პირველ ადგილზე ვართ. არც ერთ ქვეყანას არ ყავს იმდენი მოსაფრთხილებელი ტანი, რამდენიც ჩვენ. ერთ ჭიატანს ზოგჯერ 5-6 ბრგე ჯელი იცავს. ყველაზე წრიპა დეპუტატის ტანსაც კი ხავს მუჯლუგუნთა მკვრელი რაზმეული. მინისტრებს ხომ საერთოდ ის ტანი ტანად არც ითვლება, დამცავი ბიჭი თუ არ უდგას გვერდით. მაგრამ ამისთანაც რა ტანები აქვთ? რა დასაცავი ეს ტანებია ბოლოს და ბოლოს? ვის თავდასხმას ელიან ვთქვათ ბუნების მეურვე მინისტრის ტანის მცველი ბიჭები? ტერორისტ ამტამისტების, ან კი ვიცე-პრემიერებისა თუ ვიცე-სპიკერების? მე შენ გეტყვი, კოხტა ტანების მფლობელები იყვნენ. ამას წინათ კონცერტზე გახდით კონსერვატორიაში. ტანთა სიმრავლე იქ იყო თუ იყო, თავის სამხედრო წვრთნებზე მეგონა. პრეზიდენტის ტანს დაცვის გარდა სნაიპერებიც თან მოხვდნენ. პირველად ვისმინე მუსიკა მიზანში ამოღებულმა. ცხვირსახოცის ამოღება რომ დომებოდა ეჭვი მაქვს, სნაიპერის ტყვია მომხვდებოდა. ხალხი შიშით უკრავდა ტანს. იყვირებდი ცოტა ხმა მაღლა ბრავოს და კაიჩიცაც დაიჭერდი, რა უნდა სნაიპერისან დაცვის ბიჭის გაღეზიანებას. მუჯლუგულებიც ბლომად მოკვდა, თუმცა დაცვის ბიჭებისგან როგორ უნდა გეწყინოს, ბავშვები თავის საქმეს აკეთებდნენ. ერთი კია დიდი ოხრა კვრესა იდგა შესასვლელში. სულ დალილავებული შემოვიდა მანდა დოიჭაშვილი. ვაი დედა, უი მიშველე, თუ რამე ისმოდა მხოლოდ ეს. ელექტროკარებში გასვლისას რომ წრიპინებს, ცალცალკე უშვებდნენ ქალებსა და კაცებს. მიზეზი: ქალმა ქალი უნდა გაჩხრიკოს, კაცმა კაციო. ფეხქვეშ გაითელა გენდერული თანასწორობის იდეა და ქალების რიგიც უსაშველოდ გაიჭიმა. კონსერვატორიაში მისულთა უმეტესობას ქალები წარმოადგენდნენ. იყო შეკითხვებიც: რამე ბასრი ხომ არ გიდევთ ჯიბეში? რატომ უნდა მდებოდა რამე ბასრი საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტზე? ნუ ხა, მაქსიმუმ კბილში საჩიჩკნი. ვინახეთ ბოლოს, ნათიას ჰქონდა სამი ვაშლი, ორი წაიღო ზაზამ, რამდენი დარჩა ნათიას? მაგრამ მარტო ხის ტანებს როდი იცავენ საქართველოში? იცავენ გასულიერებულ ტანებსაც. გინახავთ რამხელა დაცვა დახვება პატრიარქს? ლეგიონია მათი სახელი. როგორც მართლა არმეს მის ვისგან იცავენ? სომეხთა პატრიარქისგან თუ ბენედიქტის შეფარული აგენტებისგან? ეს დაცვაც არაა, როგორც ოდესღაც ითქვა, ესაა კლასიკური პლენი. მის დაცვას თურმე ასე ასწავლიან: მთავარი წესი, არ მიუშვა მღვდელთან მორწმუნე. ასე რომ ნახევარი საქართველო დაცვის ბიჭად მუშაობს და მნიშვნელოვანი ტანებიც სოკოებივით მრავლდებიან.
ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. გადაცემას დაასრულებს ყოველგვრეული რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებ ჩედეგზე, პროცესისა, რომელიც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში 2005 წლიდან დაიწყო უმაღლესი განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. საუბარია ბოლონიის პროცესზე, რომლის მონაწილედ საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის გამოცხადებას გარკვეული რეფორმები მოხდა. რამდენად აამაღლა ამ ყველაფერმა უმაღლესი განათლების დონე საქართველოში? ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
ბოლონიის პროცესს საქართველო 2005 წლის მაისიდან მიუერთდა. თავად ბოლონიის პროცესი, რომელიც ევროპის ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის შექმნას ითვალისწინებდა, 1999 წლიდან ბოლონიიდან დაიწყო და მას 6 ძირითადი მიზანი აქვს. მათ შორისაა უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლება, მობილურობის გაფართოება და განათლების ევროპული სისტემის მიმზიდველობისა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების უზრუნველყოფა. თუმცა ამიზნების გარდა არსებობდა სხვა მიზანიც, ამბობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. მისი სიტყვებით, ევროპაში სურდათ დასწეოდნენ შეერთებული შტატების განათლების სისტემას, რომელიც გაცილებით უკეთეს მაჩვენებლებს ფლობდა სხვადასხვა პარამეტრებით, როგორც არის დასაქმება, კვლევა და რესურსების მოზიდვა. სიმონ ჯანაშია საუბრობს იმ მექანიზმებზე, რითაც უნდა მიიღწეს ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნები.
ძირითადად საერთო საკრედიტო სისტემის დანერგვა, ანუ კურსების აღრიცხვა საერთაშორისო კრედიტების ტრანსფერის სისტემის საფუძველზე, სადაც საათების რაოდენობით არერიცხება ის თუ რამდენი აქვს ნასწავლი სტუდენტს. ეს არის სამსაფეხურიანი სისტემა, გულისხმობს აი ბაკალავრიატ მაგისტრატურას და სადოქტორო პროგრამებს და უთიეს აღიარება და ამისთვის კიდევ საჭირო თქო რაღაც დიპლომის დანარჩენების სტანდარტიზაცია და სხვა.
თუმცა რაზეც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია საუბრობდა, ეს არის ბოლონიის პროცესის ტექნიკური მხარე. რაც შეეხება შინაარსობრივ მხარეს, რომელსაც ევროპა უყენებს ევროგაერთიანების არაწევრ ქვეყნებს იმისათვის, რომ უმაღლესი განათლების ხარისხი ამაღლონ, რათა ამ ქვეყნების უნივერსიტეტებმა ევროპული ბაზრისთვის თავსებადი დიპლომები გასცენ. საჭიროა ქვეყნებს ჰქონდეთ დამოუკიდებელი ხარისხის შეფასების აგენტოები. ასეთი საქართველოში ცოტა ხნის წინ შეექმნა, თუმცა როგორია ის, ამაზე თავად სიმონ ჯანაშიას მოусმინოთ.
უფრო დამოუკიდებელი უნდა გავხდარიყო და ამ ცენტრს უნდა გაეკეთებინა ასოციაციების აკრედიტაციები, რომლებიც ჩაატარებდნენ აკრედიტაციას. და ეხლა სამწყარო მიმართულება ის არის, რომ შარშან დაახლოებით განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე დაინიშნა ამ ცენტრის დირექტორად, ისე რომ თან არის მინისტრის პირველი მოადგილე და თან არის ცენტრის დირექტორი, რაც თავისთავად კიდევ უფრო ამცირებს ამ ცენტრის დამოუკიდებლობას ნებისმიერი ადგილობრივი და ევროპული ექსპერტის თვალში.
სხვა თვალსაზრისით, მათ შორის განათლების სფეროში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებებისა და რეფორმის თვალსაზრისით, სიმონ ჯანაშიას შეფასებით საქართველო ბოლონიის პროცესში ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანაა. თუმცა მისივე სიტყვებით, ცვლილებები, რომელიც კანონმდებლობაში განხორციელდა, ჯერჯერობით განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე არასახულა. თუმცა როგორც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტმა სოლომონ კოკოლიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისი უნივერსიტეტის სტუდენტებს ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების პრობლემა არ აქვთ. გარდა იმ ქვეყნების უნივერსიტეტებისა, რომლებიც ბოლონიის პროცესს მიერთებულნი არ არიან.
მე როგორც ვიცი, ევროპის უნივერსიტეტებთან ზოგადად თავსებადია უბრალოდ არის გერმანიის უნივერსიტეტები, რომლებიც არ არიან შეერთებული ამ კონვენციას და ამ ქვეყნებში სტაჭიის გადასვლა უნივერსიტეტიდან უნივერსიტეტს მაგისტრატურაში, რეზიდენტურაში სამედიცინო სწავლის გაგრძელება. მაგრამ სხვა ქვეყნების ხრი მე როგორც ვიცი, რომელი არავითარი არ არის, იმიტომ რომ მიდიან ჩვენს ადგილზე.
სოლომონისგან განსხვავებით, გუგა ჯულუხიძეს, რომელსაც განათლება ძირითადად შეერთებული შტატებისა და ევროპის ქვეყნებში აქვს მიღებული, ძნელად წარმოუდგენია ქართული დიპლომით უცხოეთში წარმატების მიღწევა.
ძირითადად სწავლობდი ევროპაში და ამერიკაში. ეხა ვაპირებ მაგისტრატურას შესაბამისად ამერიკაში ისევ და მე აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ქართული განათლებით სამწუხარო დღეს შორს ვერ წახვალ. მაგრამ ამის მიუხედავად საკმაოდ ბევრი რეფორმაა, ძალიან ბევრი რაღაც კეთდება და საბოლოო ჯამში ეს იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს.
გავხდით თუ არა 2005 წლიდან დღემდე, ანუ მას შემდეგ, რაც საქართველო ბოლონიის პროცესს მიუერთდა, ევროპული ხარისხის განათლების მიმწოდებელი და გათვალისწინებულია თუ არა ჩვენს განათლების სისტემაში თანამედროვე მიღწევები. რადიო თავისუფლების ამ კითხვებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მარინა ჩიტაშვილი ასე პასუხობს.
სერიოზული პრობლემები არსებობს სადოქტორო დისერტაციებში, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები უნდა იყოს ახალი ცოდნის გენერირება, ანუ ფაქტობრივად ახალი ცოდნის შექმნა. ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს უმეტესობა დისერტაციებისა, რომელიც საქართველოში არის დაცული. და შეეხება თავისთავად პუბლიკაციებს, რომელიც უნდა ხდებოდეს საერთაშორისო ჟურნალებში, ანუ იმ ჟურნალებში, რომელსაც საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია ამოწმებს, რამდენად კარგად არის სამეცნიერო კვლევა შესრულებული. ამ თვალსაზრისითაც საკმაოდ ჩამორჩებით, ეს არ ეხება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს, რომლებიც კვლავ კარგად გამოიყურებიან, სამაგიეროდ საზოგადოებრივი მეცნიერები და ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ასევე მედიცინა და იურისპრუდენცია ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენენ, რადგან ამ თვალსაზრისით პუბლიკაციები თითქმის არ არის ან ძალიან მცირე რაოდენობით არის წარმოდგენილი.
თუმცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს მარინა ჩიტაშვილს არ უკვირს ასეთი შედეგი, ვინაიდან სახელმწიფო არასათანადოდ აფინანსებს უმაღლესი განათლების პროგრამებს. მაგალითისათვის მოყავს ის, რომ სამაგისტრო პროგრამების დაფინანსება 2007 წლიდან დაიწყო და დღემდე არ ფინანსდება სადოქტორო პროგრამები.
თითოეული ქვეყანა თვლის, რომ წლიანი შიდა პროდუქტის მინიმუმ 5-7% უნდა იყოს გამოყოფილი სტაბილურად განათლებისა და მეცნიერების განვითარებისათვის, რასაც ჩვენ ქვეყანაში ელემენტალურად ადგილი არ აქვს.
ამბობს მარინა ჩიტაშვილი. მთლიანობაში მისი შეფასებით, ბოლონიის პროცესი იყო ერთგვარი ყალიბი, რომელშიც შინაარსი უნდა ჩაესხათ. ამ წლების განმავლობაში ამ ყალიბში რაღაც შინაარსი კი ჩაესხა, მაგრამ ის არ მომსახურებია განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ, თუ როგორ აფასებენ საქართველოში ბოლონიის პროცესის შედეგებს. ამავე პროცესში ახალ სისტემაზე გადასვლას აზერბაიჯანში ბევრი ფორმალობად მიიჩნევს, მათ შორისაა ულკერ აკიბგიზის რესპონდენტი სტუდენტიც.
აზერბაიჯანდა ბოლონიასემნე გოსრუბ ოზლარე
აზერბაიჯანში ბოლონიის პროცესი გადაასხვაფერეს და სტუდენტებს მას ისე სწავლობენ როგორც თავად სურთ. ამიტომ სტუდენტები მას ბოლონიის კი არა კოლონიის პროცესს უწოდებენ. სიტყვა კოლონიიდან გამომდინარე, ანუ როგორც იძულებითი შრომის დაწესებულება. ბოლონიის სწავლების პროცესი ინტერაქტიულად უნდა მიმდინარეობდეს. ჩვენთან კი ლექციებს ჯერ კიდევ კარნახივით კითხულობენ და არანაირი თანამედროვე თვალსაჩინოება არ არსებობს.
yeni avadanlıqlardan istifadə olunmur.
Orxan Abdulla Ekonomikis Universitetis mesame kurseli studentia. Misi tkmit, sami celia Bolonii sistemit savlobs, magram shurs im megobrebis, vints am sistemit sasvargaret xiheps ganatlebas. მეგობრებისგან განსხვავებით, ის მოკლებულია მრავალ შესაძლებლობას, რომელსაც ბოლონიის სისტემა ითვალისწინებს, საგნების არჩევითობით დაწყებული ელექტრონული ბიბლიოთეკით დამთავრებული. სახელმწიფო მართვის აკადემიის მესამე კურსელი სტუდენტი აღიარებს, რომ ბოლონიის პროცესთან დაკავშირებით არაფერი იცის ასკულიანი შეფასების სისტემაზე გადასვლის გარდა.
Yalnız bir şeyden görürüm ki
balistemi... Bolonii sistema მხოლოდ იმაში ვლინდება, რომ შეფასების სისტემა 100 ქულიანი გახდა. სხვას ვერაფერს გეტყვით, ვერც სტუდენტების მიერ საგნების არჩევითობასთან დაკავშირებით და ვერც სხვა ნებისმიერი თვალსაზრისით. ბოლონიის პროცესის მიხედვით სტუდენტს შეუძლია დისციპლინები და საკუთარი დეკანიც აირჩიოს. სხვა რამეზე აღარ ვლაპარაკობ.
ასიმ ახმედზადე აღნიშნავს, რომ ახალ სისტემაზე გადასვლით განათლების სფეროში კორუფცია კიდევ უფრო გაღრმავდა. მაგალითად, სამსემინდელი სისტემით ქულები გამოითვლება ლექციაზე დასრების მიხედვით. ამიტომ, მისი თქმით, ზოგ უმახლეს სასწავლებელში ყოველ გაცდენას თავისი ფასი აქვს. მაგალითად, სტუდენტს ერთი მანათი უჩდება ჟურნალიდან ერთი გაცდენის ამოშლა. ასიმ ახმედზადეს აზრით, ბოლონიის სისტემის შემოხებას აზერბაიჯანელი სტუდენტებისთვის მხოლოდ ერთი დადებითი მხარე აქვს და ეს არის კურსის არადამაკმაყოფილებელი შეფასებით დამთავრების გამო მისი ხელმეორედ გავლის გაუქმება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ამ ახალი სისტემით თუ სტუდენტს არ შეუძლია გამოცდის ჩაბარება, მას ამავე კურსზე კიდევ ერთი წლით აღარტოვებენ და მას შეუძლია ამ საგნის ახალ სასწავლო წელს ჩაბარება. განათლების ბოლონიის სისტემის მოქმედება აზერბაიჯანში 2005 წლიდან დაიწყო. ამჟამად ამ სისტემაზეა გადასული 20 მეტი უმახლესი სასწავლებელი. ბოლონიის სისტემა საბჭოთა განათლების სისტემისგან რამდენიმე ნიშნით განსხვავდება. მაგალითად, ესაა კომპიუტერიზებული აუდიტორიების გამოყენება, ელექტრონული ბიბლიოთეკა, სასწავლო სამეცნიერო საგნების არჩევის, ლექტორების არჩევის საშუალება და ასე შემდეგ. ამას გარდა სტუდენტი ვალდებული არ არის ყველა ლექცია დააკონსპექტოს. შესაძლებელია ლექციების ჩანაწერები მას ელექტრონული ფოსტით გაუგზავნონ. თუმცა იმ სტუდენტების თქმით, ვისთან საუბრის საშუალებაც ჰქონდა, აზერბაიჯანის უნივერსიტეტებში არათუ შესაფერის დონეზე არ არის კომპიუტერიზებული აუდიტორიები და ელექტრონული ბიბლიოთეკები, სტუდენტებს არ აქვთ თავისუფალი არჩევანის საშუალებაც. მეტიც, დღემდე შენარჩუნებულია დაუსრულებლობის გამო უმაღლესი სასწავლებლიდან გარიცხვის პრაქტიკა. მაგალითად, თუ გამოტოვებული ლექციების რაოდენობა 30%-ს აჭარბებს, სავსებით შესაძლებელია უნივერსიტეტიდან გარიცხვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდე. ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის ლექტორი ზეინალ მამედლი ფიქრობს, რომ აზერბაიჯანი ფორმალურად გადავიდა ბოლონიის განათლების სისტემაზე.
ბოლონიის სისტემაში ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ რექტორების, დეკანების და მენეჯერების გადაკვალიფიცირებას. ანუ ისინი ვალდებულნი არიან უმაღლესი სასწავლებლისათვის ფინანსები მოიძიონ, გაუმჯობესონ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, შექმნან კონკურენტული გარემო. ამ სისტემაში უმთავრესია სტუდენტი და ლექტორი, დეკანი და რექტორი უკანასკნელ ადგილას დგანან. აზერბაიჯანულ რეალობაში კი ბოლონიის სისტემა რაღაც სიმახინჯად იქცა. შეიქმნა რაღაც ბიუროკრატიული სისტემა. უცნობია რა და როგორ ისწავლება, საგნების მოდულები არ ზუსტდება.
ზეინალ მამედლის შეფასებით, საბჭოთა განათლების სისტემის შემდეგ, რომელიც პროპაგანდას ეფუძნებოდა, ბოლონიის სისტემას არაფერი პოზიტიური არ მოუტანია აზერბაიჯანელი სტუდენტებისთვის. მისი აზრით, განათლების წინა სისტემა თავისი დროის შესატყვის კადრებს მაინც ამზადებდა, ახლა კი ესეც არ არის. განათლების სისტემა კრიზისს განიცდის. მამედლი მიიჩნევს, რომ ბოლონიის სისტემის შემოხება აზერბაიჯანის განათლების სფეროსთვის ნაადრევი იყო. უკვე უნდა არსებულიყო თანამედროვე სისტემის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მყოფი კადრები, კომპიუტერიზაცია, თავისუფალი ბაზარი, რომელიც ბოლონიის სისტემის შემოხებისთვის საბაზისო როლს შეასრულებდა. Turizmis institutis lektori autori zignisa Bolonijis procesi Evropaši da misi perspektivebi Azerbaidžanši istorikosi Ibrahim Alievi განსხვავებული აზრისა. ის ფიქრობს, რომ ბოლონიის სისტემაზე გადასვლით აზერბაიჯანმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა წინ განათლების სისტემის განსავითარებლად. ბოლონიის სისტემაზე გადასვლის შემდეგ, ანუ 7 წლის განმავლობაში, განათლების სისტემაში მნიშვნელოვანი წარმატებებია მიღწეული. მაგალითად, ევროპის ქვეყნების მიერ დიპლომების აღიარება, სტუდენტებისა და ლექტორების გაცვლა, სტუდენტებისთვის საინფორმაციო წყაროების გაფართოება, რაც შეეხება ბოლონიის სისტემის სხვა უპირატესობების რეალიზაციას.
უცებ არაფერი იქნება, ამასთან ყველა წამოწყებასთან მიმართებით რეალობაც გასათვალისწინებელია. რეალობა კი ასეთია. აზერბაიჯანის უმაღლეს სასწავლებლებში თავისუფალი დასწრება, რომ დაუშვათ აუდიტორიაში ერთ ადამიანსაც ვერ იპოვით. ჩვენ კონკრეტულ გარემოში ვმუშაობთ და ყველა ეს ფაქტორი გასათვალისწინებელია. დაუშვათ დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება თავისუფალი არჩევნის შესახებ. და ვის აირჩევენ სტუდენტები? იქიდან უნდა გამოვიდეთ, რაც გვაქვს. იქ სადაც არჩევანი არსებობს, კონკურენციაც ხომ უნდა იყოს? თუ არ არსებობს კონკურენტული გარემო, არ იქნება არც არჩევანი.
იბრაჰიმ ალიევის ასრით, ბოლონიის სისტემის ყველა უპირატესობის მისაღებად საჭიროა გარკვეული დრო.
ყველა უმაღლესი განათლების დაწესებულება სიტყვიერად აქტიურად შეუერთდა ბოლონიის პროცესს, თუმცა საქმეში მათ მიერ გამოყენებული პროგრამები თუ ვიმჩნევთ, ისინი მცირედით თუ განსხვავდებიან საბჭოთა დროის სისტემისაგან.
ასეთი აზრისა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან არსებული განათლების კომისიის მდივანი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი რამიზ მეხტიევიც. მან ცოტა ხნის წინ გააკრიტიკა ქვეყანაში ბოლონიის სისტემის რეალიზაციის ფორმები და მეთოდები და განაცხადა, რომ კურს დამთავრებულთა დიდ ნაწილს არ შეუძლია ცოდნის დემონსტრირება, რა მოთხოვნასაც მათ უყენებს საერთაშორისო ტესტირების სისტემა, მაგალითად ინფორმატიკისა და ინგლისური ენის სფეროებში. რამის მეხტიევის მოსაზრებით, ეს ყველაფერი მოწმობს უმაღლესი სკოლის ნეგატიურ მხარეებს. ამ საკითხებზე განათლების სამინისტროს პოზიციის დადგენა შეუძლებელი აღმოჩნდა, რადგან უპასუხოდ დარჩა ჩვენი სატელეფონო ზარები. 2009 წელს პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა დაამტკიცა სახელმწიფო პროგრამა აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში 2009-დან 2013 წლამდე უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის შესახებ და ხელი მოაწერა განკარგულებას მის განხორციელებას. განკარგულებაში მითითებულია, რომ უმაღლესი განათლება უნდა შეესაბამებოდეს ბოლონიის პრინციპებს. თუმცა ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ბევრი რამ ამ განკარგულებიდან არ შესრულებულა. მათი აზრით, იმისათვის, რომ აზერბაიჯანის უმაღლესი განათლება ევროპულთან იქნეს ინტეგრირებული, უმაღლეს სასწავლებლებს თავისუფლება უნდა მიენიჭოს, უნდა შეიქმნას კონკურენტული გარემო და აზერბაიჯანის უმაღლეს სასწავლებლებს მიეცეთ ისეთ უმაღლეს სასწავლებლებთან თანამშრომლობის საშუალება, რომელთაც უკვე აქვთ ბოლონიის სისტემით სწავლების
გამოცდილება. Ülker Akif Gizimgi ambot imis shesakheb tu ramdenat shezlo Azerbaijanma Bolonis protsesshi monatsleobit ganatlebis Evropul sistemastan daakhloeba. Amkhriv reformebis nel temps uchivian somkhetchits, tumtsa imasats aghnishnavan rom Bolonis protses garkveuli dadebiti shedegi mokhva. Upromets Lili Tarutunianis gan sheitqobt.
სომხეთი ბოლონიის პროცესს ოფიციალურად 2005 წელს შეუერთდა შესაბამის დეკლარაციაზე ხელმოწერით. ამის შემდეგაც სომხეთის უმაღლეს სასწავლებლებში მრავალი ცვლილება განხორციელდა. სასწავლო პროცესი საკრედიტო სისტემაზე გადავიდა, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს მეტად აქტიურად ჩაერთონ სასწავლო პროცესში, მიიღონ შეფასება გამოცდამდე. ამასთან დაინერგა ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სისტემა, ხუთწლიანი სწავლების ნაცვლად. სტუდენტთან ნაწილს მიეცა შესაძლებლობა პრაქტიკა გაევლო ევროპის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, მათივე დაფინანსებით. ერთ-ერთი ასეთი ტემპუსის პროგრამის ექსპერტი სამუელ კარაბეკიანი, რომელიც ამასთან ევროპის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასწავლის, მიიჩნევს, რომ ბოლონიის პროცესის ფარგლებში სომხეთში რეფორმები ნელი ტემპით მიმდინარეობს, იმის გათვალისწინებით, რომ რესურსები და შესაძლებლობები ქვეყანას გაცილებით მეტი აქვს.
მე ყოველთვის მატარებლის მაგალითი მომყავს, რომელიც რეფორმების მიმართულებით მიდის და ჩვენ შეიძლება მეორე, მესამე ვაგონში ვიყოთ, მაგრამ რატომღაც მე-16 ვაგონს მიუერთდით და რატომღაც მიშიგნითაც კი არ ვიმყოფებით.
თუმცა სომხეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების ორგანიზაციისა და რეგულაციის გაყოფილების ხელმძღვანელი სასუნ მელიკიანი არ ეთანხმება სამუელ კარაბეკიანის მოსასრებას.
Чем каравасел вордандаген антану антакаро.
Арвитанхвеби ром чуентан квелафери неламидис пирикит, маграм сакме иса ром жер чуен шедегеби ар гуагмақопилебс, тумца эс чуени квеқанис финансур шесазелбелобебзия дамокидебули. Магалита чуен мивцемт ромелиме студентс гарквеули дроид сапрангечи сцавли шесазелбелобас, маграм расахсребит цава исик. Дхес халх ძალიან სერიოზული სოციალური პრობლემები აქვს, ან თუნდაც ჩამოვა ჩვენთან სტუდენტი ევროპიდან. Როგორ უზრუნველყოფთ ჩვენ მას?
Არა, კაცარანների ხნთირნერ კუნენაკ, ჩე?
მიუხედავად ამისა, სამუელ კარაბეკიანი თვლის, რომ სურვილის შემთხვევაში ბევრი პრობლემა, რომელიც სოციალურ საკითხებთან არ არის დაკავშირებული, მოგვარდებოდა, თუ უმაღლეს სასწავლებლებში ხელმძღვანელობა შეიცვლება. ჯერჯერობით უნივერსიტეტები ღიად და გამჭვირვალედ არ მუშაობენ, რაც ბოლონიის პროცესის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა. ამბობს კარაბეკიანი.
ყველაზე მკაცრი ადმინისტრაციული სისტემისთვისაც გამჭვირვალე და ღია მუშაობის სისტემა სიფრთხილეს წარმოადგენს და როდესაც პროცესი დახურულია, შესაძლებელია სხვადასხვა მუქარით და ზეწოლით გადაიჭრა საკითხები. ეს ყველასთვის ცნობილი მექანიზმებია.
სამუელ კარაბეკიანი ასევე აღნიშნავს, რომ დღესდღეობით არ არის საკმარისი ინიციატივები და მონაწილეობა რეფორმების პროცესში, არც მასშტაბლებების და არც სტუდენტების მხრიდან. მიზეზები კი მრავალია, მაგალითად მასშტაბლებს შესაბამისად არ უხდიან, ან მიუხედავად სხვადასხვა რეფორმისა სტუდენტებს არ აძლევენ საკმარის თავისუფლებას და ცოდნას. კარაბეკიანი ასევე საჭიროდ მიიჩნევს უმაღლესი სასწავლებლების სტატუსის შეცვლას.
აუცილებელია უნივერსიტეტების სტატუსის შეცვლა. დღეს ისინი სახელმწიფო არასამეწარმეო ორგანიზაციები არიან, მაგრამ გამომდინარე შედეგებით განათლება კი ბიზნესია და აქედან გამომდინარე ისინი არ შეიძლება იყვნენ არასამეწარმეო ორგანიზაციები. უმაღლეს სასწავლებლებს საკუთარი ფონდები უნდა ჰქონდეთ და დამოუკიდებლად მუშაობდნენ.
Тарас пикробе студентები იმ ცოდნაზე, რომელსაც ისინი უმაღლეს სასწავლებელში იღებენ და როგორ აფასებენ უკანასკნელ რეფორმებს.
კრედიტთან ჰამაკარქის გვამ, ვაღაცა.
საკრედიტო სისტემის დანერგვით ძალიან კმაყოფილი ვარ. არ გჭირდება წლის ბოლოს და გამოცდების ლოდინი. აქტიურად უნდა გამოავლინო თავი პროცესში. ასევე შეგიძლია შეამოწმო საკუთარი ცოდნა და დააგროვო კრედიტები. რაც შეეხება ლექტორებს და ცოდნას, რომელთაც ისინი გვაძლევენ, აქ ყველაფერი ერთმნიშვნელოვანი არ არის. არიან ლექტორები, რომლებიც ყველაფერს კარგად ხსნიან და არის საგნები, რომელთა ათვისებაც რთულია და ამასთან ლექტორებიც გაუგებრად ატარებენ ლექციებს. ცოდნის სფეროში ყოველთვის ყველაფერი საკმარისი არ არის. საჭიროა შეუჩერებელი განვითარება და აქ საქმე იმაში არ არის, რომ უმაღლესი სასწავლებლები არ იძლევიან საკმარის ცოდნას. უბრალოდ აუცილებელია თვითგანათლება.
არლენ ხაჩატრიანი, რომელიც უკვე დაახლოებით 50 წელია ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს, ძალიან დადებითად აფასებს ყველა ცვლილებას, რომელიც ბოლონიის პროცესის პარალელებში განხორციელდა.
ჩვენ სწორგზაზე ვდგავართ. პირველ რიგში სტუდენტთა დასწრება გაუმჯობესდა და მეორე, 20-ქულიანი შეფასების სისტემა სტუდენტის რეალური შეფასების საშუალებას იძლევა. დაინერგა ახალი საგნები, რომელიც ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებში ისწავლება. არის მისწრაფება ევროპული განათლების სისტემასთან ინტეგრაციისა, რაც ძალზე აუცილებელია.
ყველა რეფორმის დადებითად შეფასებასთან ერთად არლი ხაჩატრიანი თვლის, რომ დასაქმებაზე ეს სისტემა არანაირად არ მოქმედებს.
განათლებას არ შეუძლია სამუშაო ადგილების შექმნას, ეს ქვეყნის მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. ვითარება კი დღეს სამწუხაროდ ძალიან მძიმეა. ძალიან ცოტა კურსდამთავრებული შოულობს სამუშაოს და ეს არ არის იმაზე დამოკიდებული, თუ განათლების როგორი სისტემით მიიღე ცოდნა, ბოლონიური თუ რუსულით.
განათლების სფეროს ექსპერტი ტიგრან ტომასიანი კი დარწმუნებულია, რომ ბოლონიის პროცესისგან დადებით შედეგებს მაშინ უნდა ველოდოთ, როდესაც სახელმწიფო პოლიტიკის სფეროში ცვლილებები განხორციელდება.
მე მინდა საქართველოს მაგალითი მოვიტანო, სადაც რეფორმების საგრძნობია. პოლიტიკის სფეროში ცვლილებები, საფუძვლიანი ბრძოლა კორუფციასთან და მთლიანობაში სახელმწიფოს მართველობის შედეგობრიობის ამაღლება.
სამუელ კარაბეკიანი ასევე დარწმუნებულია, რომ განათლების სფეროში ცალკეული რეფორმები მნიშვნელოვან ცვლილებებს ვერ გამოიწვევს.
უმაღლესი სასწავლებლები განცალკევებული სტრუქტურები არ არის და ისინი საზოგადოებისგან ცალკე არ დგანან. ისინი საზოგადოებრივი საჭიროების სფეროს ნაწილი უნდა იყოს.
და კერძოდ?
Кердзот саэрту демократизации, скуэла спероши монополия бис брзоли спероши, цалиян беврия асети сахис проблеме би. Ромелиц саэртут аргана пиробебс Болонииз процессис циритади гилибулебебис тамкуидребас.
Эревни сахамцепо университетис педагогис Самвел Карабекианис мосазребит дасрулда, Лилит Арутунианис масала да дгевондели кавкасиури гзаджуарединис, ромолшиц Болонииз процессис шедекебзе висаупрет. Кавказиури гзаджуарединис ахалгамошобас радио тависуплеба момовал шабат шемоктавазебт.
Дасрулда ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.